Šodien dzimšanas dienas vien izcilā latviešu teātra un kinoaktrise Olga Drēģe. Olga visu mūžu pavadījis spēlējot lomas teātrī, filmējoties kino un televīzijas seriālos. Pamēģini pavaicāt nejaušam garām gājējam, kas ir Olga Drēģe, un tu 99,9% gadījumu saņems pareizo atbildi. Manas bērnības spilgtākās atmiņas ālaši saistīsies ar veco, melnbalto rekordu televizoru mūsu dzīvoklī, kurā bieži vien tika rādīts filmus ar Olgas Drēģes piedalīšanos. Nav grūti uzminēt, par kurām filmām es runāju. Tie ir Vēla kalpi Vēla dzirnavās, Meldru mešs, Zem apgāstā mēnesis, Melnā bēža spīlēs un, protams, limuzīns Jāņu nakts krāsā. Esiet sumināt dzimšanas dienā mākslinieces ar filmas Vēla kalpi galveno dziesmu.
Rīs vīri kādreiz bija, hei, 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 kas mierā dzīvoja, hei, 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 bet sveši kungi nāca, hei, 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 uz zemi postījā. Jā, rīs, 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 vīri cēlās kaujai un groši cīnījās, no Daugavas ir kaujai par viņa brīnījās. Hei, 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 bet viņi pungus cita, hei, 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 ar saviem zobeliem. Jā, trīs, 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 jaunās ar bija, ko viņi mīlējā, tas viss priekus bērnas ar viņiem dalījā. Hei, 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 pret ļauniem laidniekiem. Hei, 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 tie ar negriežu ceļu grāfiem. Hei, 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 nesvērtiem elsāšiem.